Paulo nhoma a ɔkyerɛ kɔma Filipifo. Filipifo tie di kan. Paulo ni Timotio, Kristo Yesu nkoa de kɔma Kristo Yesu mu ahotefo a wɔwɔ Filipi nyinaa ne ahwɛfo ne asomfo. Ɔdɔm ne asomdwe a efi yɛn agye Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo. Meda me Nyankopɔn ase. Nkae a mede me kae mo no nyinaa mu. Nso daa me mpaebɔ nyinaa mu. Mede anigye mesrɛ me ma mo nyinaa. Mo ayɔnkofo a mowɔ no asɛmpa no fam fida a edi kan de abedu nne yi nti. Na mewɔ eyiara ho ahotoso sɛ nea wafi adwuma pa ase wɔ mo mu no bɛwie akosi Kristo Yesu da no. Ɛyɛ ma me sɛ medwen saa fa mo ho, efisɛ moda m'akoma so paara. Na mo nyinaa ne mewɔ kyɛfa wɔ Onyankopɔn adom no mu. Me mpɔkyerɛ mu ne bere a megyina pintin twitwa gye asɛmpa no na mepae mu mekae no. Na Onyankopɔn ne me dansefo sɛ mede Kristo Yesu mu tema mefe mu nyinaa. Na mebɔ ɛho mpae sɛ modɔ nkɔso mmoro so ara nimdeɛ ne nhumu nyinaa mu. Na masɔ nneɛma a ɛyɛ koraa no ahwɛ na moabu. Na moayɛ koro nyɛn ne nnipa a hintibeato nni wɔn mu akɔsi Kristo da no. Na twene aba a ɛnam Yesu Kristo so ba no ahyɛ mo ma ama Onyankopɔn anuonyam ne ayeyi. Na anuanom, mepɛ sɛ mohu sɛ nea ayɛ me no ama asɛmpa no akɔso mmom, ama me mpɔkyerɛ abɛdɛ adi Kristo mu, amrado aban mufo nyinaa ne wɔn a aka no nyinaa mu. Na anuanom, mo mu pii nam Awurade mu de wɔn ani ato me mpɔkyerɛ so, ayɛ nam aboro so a ɛsɛ sɛ wɔka Onyankopɔn asɛm no. Wonsuro, ebinom wɔ hɔ a nitan ne atutupɛ nti na wɔka Kristo ho asɛm de. Nanso ebinom wɔ hɔ a wɔde aniso nso na ɛka. Ebinom fi ɔdɔ mu, efisɛ wonim sɛ asɛmpa no ho ano yi nti na meda ha. Nanso ebinom fi ntɔkwapɛ mu na ɛbɔ Kristo din, efisɛ ɛnyɛ ne nokware soso, na mmom wosusuu sɛ wɔde ahohia bɛka me mpokyerɛ ho. Enti na adɛn, akwan nyinaa mu no, sɛ mpatuye mu o, sɛ wɔyɛ no nokware mu o, Kristo ho asɛm ara na wɔka. Na eyi mu na medi ahurusi, enti dɛn m'ani begye ara. Efisɛ menim sɛ ɛnam mo nkotosrɛ ne Yesu Kristo honhom boa no so na eyi bɛdan me nkwagye. Mewɔ anidaso na mehwɛ kwan denneenen sɛ m'anim renwu ase biribiara mu. Na mmom me nam yɛ kɛse nti, sɛnea ɛte daa no, sese ara nso, sɛ nkwa mu o, owu mu o, wɔbɛkamfo Kristo wɔ me nipadua mu. Na mede, maase a mete ne Kristo, na owu yɛ me mfaso. Nanso sɛ ɔhonam mu asetena yi bɛma m'adwuma akɔ so de a, ɛne na minhu emu nea memfa. Na mehim nneɛma abien yi ntam, anka mepɛ sɛ metutu ha na me ne Kristo kɔtena, efisɛ ɛno mmom na ɛye pa ara. Nanso mekɔ so ara tena ase a, ɛho wɔ mfaso kɛse ɛsiane mu nti. Na mewɔ saa ahotoso yi, na menim sɛ mɛtena ase. Na me ne mo nyinaa atena hɔ ama mo gyidi mu anigye akɔ so. Na mo ahohoahoa aboro so Kristo Yesu mu wɔ me nti. Esiane me ba a mereba mo nkyɛn bio no. Ɛne na moma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko ara. Na sɛ meba na mebɛhu mo, sɛ menni hɔ, mate mo ho asɛm sɛ mogyina pintin honhom koro no mu. Na mode adwene koro bom di apere gyidi a efi asɛmpa no mu. Na momma atamfo nyi mo hu biribiara mu. Ɔno na ɛyɛ ɔyera a wɔbɛyera ho nsɛnkyerɛnne ma wɔn. Nanso ɛyɛ nkwagye ho nsɛnkyerɛnne ma mo. Eyi fi Nyankopɔn. Efisɛ mo na wɔde adom mo sɛ Kristo nti. Ɛnyɛ sɛ mogye no di nko, na mmom sɛ ne nti muhu amane nso. Efisɛ mowɔ akode koro no ara a munhui wɔ me mu no, na afei nso moda so ara te sɛ mewɔ mu no.